Reģistrējumi populcīs, lai banēsavien Austrāļi, tad būt no gošu 2008 lietas. Institūti Austrāļāni statistikāve, preč rezultāti te sensusit, tad dzierina pā, se džūsmā e Austrāļāni vai jan lindur jāšt vendit, osikan donjurim print emigrant. Par šum procīmi formulārit reģistrējumit, muntu mosiet ēdēņi eksperiens ačelēkt. Par katār sūje, zūrā statistikāve, karkom puntor, tad ciļat flāsim džūta tiera, parveč anglištas. Në mbrëmjen e nën gushtit, 10 milion familje, ose të shprehemi në mënyrë figurative, 24 milion vetë do të jenë pjesë e regjistrimit të popullsisë dhe banesave census 2016. Tutje thuat se ky do tjetë projekti më i madh online ndonjëherë në Australi. 65% australianëve pritet ta bëjnë regjistrimin me kompjuter online e jo sigur se deri tani në formë tradicionale me formular. 8.000 oficer punonjës në teren do të jenë në detyr për të siguruar që gjithçka të shkon si pas planit. Qëllimi kryesor i regjistrimit të popullsisë dhe banesave është të jap një panoram të sakt të realitetit demografik, ekonomik dhe social në vënd. Zyra Australiane e statistikave ka nisur një aksion të madh të rekrutimit të 38.000 punonjësve të përkohshëm. Pra, kërkohen punëtor. Personi përgjegjës për census i Institutit të Statistikave, Duncan Young, thotë se zyra që ai përfaqëson kërkon një fuqi punëtore që pasqyron diversitetin e popullsisë së Australisë.
Australia is becoming more multicultural over time. We actually think in 2016 we might have more than half of Australians are either born overseas or have at least
Shumë kulturalizmi në Australi është në rritje të vazhdueshme. Parashikimet janë se në 2016 më shumë se gjysma e njerëzve të anketuar në regjistrimin e këtij viti do të jenë të lindur jashtë shtetit ose kanë prindër emigrant. Pra, në mënyrë që të lidhemi me njerëz nga të gjitha komunitetet, ne kemi nevojë për punonjës që flasin gjuhë të tjera përveç anglishtës, ose kanë prejardhje jo anglisht folëse. Statistikat e regjistrimit të fundit, 5 vite më parë, thonë se një nga 4 australian kanë lindur jashtë shtetit dhe më shumë se 43% kanë të paktën një prind emigrant. Ndërsa Instituti Australiani Statistikave, ABS, ofron shërbime të shumta për kthyese, Zoti Young thot se edhe vet koncepti i regjistrimit për shumë emigrant të sapo ardhur mund të jetë një provë paksa e çuditshme.
Also, some people struggle to understand that in Australia that the census is compulsory for everyone in Australia on census night. And so understanding that the scope...
Disa njerëz e kanë të vështirë të kuptojnë se në Australi regjistrimi është i detyrueshëm për të gjithë. Edhe në qoftë se ju jeni në Australi përkohësisht si një student, ka më rëndësi që ju të plotësoni formularin e regjistrimit. Në natën e regjistrimit, edhe nga turistët kërkohet të marrin pjesë. Organizatorët janë duke u fokusuar veçanërisht në ata që kanë më pak se 5 vjet të qenit në Australi, që nuk kanë përvojë të mëparshme se si funksionon regjistrimi.
Certainly groups of students and can be a really tough area for us to make sure that we reach out.
Sigurisht se të mbindësh studentët mund të jetë pak sa e vështirë, por ne do sigurohemi që të gjitha informacionet e nevojshme të jenë në dispozicion të tyre. Kështu më lehtë do e kuptojnë rëndësinë e regjistrimit. David Kalish është me profesion statistician. Ai thekson se çfarë rëndësi ka sensusi për planifikimin e infrastrukturës dhe shërbimeve për një popullsi në rritje.
Schools and hospitals where we put those as well as basic information around
shkollat, spitalet, ku ti ndërtojmë ato. Po ashtu regjistrimi i popullsisë dhe banesave është të jap një panoramë aktuale dhe të saktë të realitetit demografik, ekonomik dhe social në vend. Kim Davis ishte një oficer në teren në regjistrimin e fundit të vitit 2011. Ai sot është i punësuar nga ABS për rekrutim të stafit të ri.
I mean, it is a great experience meeting all of those new people and seeing different places.
Është një provojë e madhe, takoni gjithë këta njerëz të rinj dhe juve ju jepet mundësia për të parë vende të ndryshme, e pse jo, është edhe një rast për të fituar ndonjë lek. Kontrata e punës gjatë 3 muaj dhe ju keni orë fleksibël të punës. Po që se ju keni kohë të lirë në dispozicion, pse të mos aplikoni për punë? Instituti Australiani i Statistikave apo Australian Bureau of Statistics kërkon 38 8.9 për census 2016. Po që se zotroni, do një gjuhë të huaj, kjo është një bonus. Për punë mund të aplikoni online në www.abs.gov.au. Aplikimi vazhdon gjatë gjithë muajt, pra deri më 31 maj.